Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Βουλευτής εδώ.
Εντάξει. Ο πρώην υπουργός είναι σαν το, σαν το στρατηγό ένα από στρατεία.
Είναι λίγο περίεργο όλο αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι.
Ποιο περίεργο?
Το να τον αποκαλούμε υπουργό.
Αυτό το γαλλικό πρωτόκολλο, να πούμε, αυτή η γαλλική παράδοση.
Να ρωτήσω, στην πρώτη τετραετία ο Μητσοτάκης στηρίχθηκε στο λεγόμενο επιτελικό κράτος, δηλαδή ένα σύστημα στο Μαξίμου όπου οι υπουργοί εκτελούσαν με κάποιες παραφωνίες ή διαφωνίες, σε παστώσει από εκεί εκπορεύεται όλη η λογική ενός κυβερνητικού σχήματος. Τώρα βλέπουμε ότι σε αυτό το Μαξίμου μπήκε ο κ. Χατζηδάκης για να συντονίσει. Αυτό μπορεί να πει κανείς, είναι και μια παραδοχή, κάτι δεν πήγε καλά στο συντονισμό που είχε ο Πρωθυπουργός μέχρι στιγμής και δύο συνεργάτες του. Εσείς πώς είδατε αυτή την λογική του ανασχηματισμού, για να μην πούμε στα πρόσωπα?
Να ενισχυθεί το Μαξίμου, να ενισχυθεί το επιτελικό κράτος, να ενισχυθεί το συντονιστικό κέντρο. Κοιτάξτε, ο Υπουργός δεν μπορεί ποτέ να παρακαμφθεί και σας το λέω με τα λόγου γνώσης από τη δικιά μου εμπειρία, διότι ξέρει τα θέματα και έχει την άμεση εποπτεία. Αλλά το γεγονός ότι το Πρωθυπουργικό Γραφείο παραδοσιακά στην Ελλάδα ήταν δυσανάλογα μικρό για να επιτελέσει τον κεντρικό ρόλο που αναθέτει το Σύνταγμα στον Πρωθυπουργό, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, στο δικό μου τουλάχιστον μυαλό. Κατά συνέπεια, αυτή η ενίσχυση και θεμητή και απαραίτητη είναι για τη σωστή παραγωγή, αποτελεσματική παραγωγή του κυβερνητικού έργου. Ο Κωστής Χατζηδάκης υπήρξε πετυχημένος, αναμφισβήτητα, είναι ο πρώτος βουλευτής στη Βόρεια Αθήνα, μαζί μου στην ίδια περιφέρεια, τον ξέρω πολύ καλά. Και νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος μετριοπαθής και αποτελεσματικός που μπορεί ακριβώς να επιτελέσει αυτόν τον ρόλο που του ανέθεσε ο Πρωθυπουργός.
Τώρα, κύριε Κερίδη, έφυγε ο κύριος Χατζηδάκης, πήγε συντονιστής, ήρθε ο κύριος Πιερακάκης του Υπουργείου Οικονομικών. Τι περιμένετε εσείς να αλλάξει, υπό την έννοια ότι τα δημοσιονομικά περιθώρια είναι πάρα πολύ στενά, δεν υπάρχουν πολλά χρήματα για παροχές. Τι περιμένετε λοιπόν, πού θα πάει το πράγμα, πού πρέπει με βάση αυτά που σας λένε και ψηφοφόροι σας?
Η μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης και στη δεύτερη θητεία είναι αναμφισβήτητα η μακροοικονομική σταθερότητα. Μας το είπε και ο οίκος Μούντις το περασμένο Σάββατο. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να διαφυλάξουμε ως κόριο οφθαλμού. Από εκεί και πέρα όμως, όταν λέμε ότι έχουμε αυξημένα φορολογικά έσοδα 6,5 δις από την πάταξη της φοροδιαφυγής, όλα αυτά πρέπει τώρα να μεταφραστούν σε απτά, χειροπιαστά αποτελέσματα για τον πολίτη στην καθημερινότητά του, με μειώσεις φόρων, με αυξήσεις μισθών, συντάξεων και ούτω καθεξής. Και νομίζω αυτός είναι ο σχεδιασμός, με ορίζοντα την ΔΕΘ, τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, το Σεπτέμβριο.
Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Νίκος Παπάς, κύριε Κερίδη, είπε για τον κύριο Βορύδη, τώρα με το Βορύδη Υπουργό Μετανάστευσης θα φοβόμαστε να βγούμε με τη βάρκα μας αν έχουμε πάρει χρώμα, μη μας του φεκίσει κανένας λιμενικός. Πώς το σχολιάζετε?
Καλά, είναι μια παράδεκτη δήλωση αυτή. Μέσα στο γενικότερο, να πούμε, εκτραχυλισμό που βλέπουμε στο διαδίκτυο και ακόμα δυστυχώς και στην πολιτική, ακόμα και από εκπροσώπους κομμάτων που έχουν κυβερνήσει και θα έπρεπε να ξέρουν καλύτερα, το βέβαιο είναι ότι ο κύριος Βορύδης δεν έχει, να σας το πω και αυτό, την αρμοδιότητα του λιμενικού. Άρα από μόνη της είναι μια αντίφαση όλο αυτό και είναι και
το
μια
μεγάλη. Το λιμενικό είναι στο εμπορικής ναυτιλίας.
Ναι, είναι μια μεγάλη αντίφαση αυτή, την οποία την έζησα στο Υπουργείο Μετανάστευσης. Το Υπουργείο Μετανάστευσης δεν έχει ούτε αστυνομία ούτε λιμενικό, δεν φυλάει σύνορα. Αυτό το κάνει ο κύριος Χρυσοχοίδης και ο κύριος τώρα πια Κικίλιας. Και το κάνουν καλά και ελπίζω να συνεχίσουν να το κάνουν καλά. Το Μετανάστευσης ασχολείται με το πρόβλημα, με το όποιο πρόβλημα των ετούντων άσυλο, αφού έρθουν στην Ελλάδα, χρησιμοποιώντας ευρωπαϊκούς πόρους, και μάλιστα έχουμε αυξημένη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση εξασφαλίσει πια για την διαχείριση του προβλήματος που είναι ευρωπαϊκό και κατά συνέπεια θα πρέπει η Ευρώπη να συμβάλλει.
Πάντως το πρόσωπο σηματοδοτεί κάποιες φορές και την πολιτική η οποία θα ακολουθηθεί. Ο κ. Βορύδης δεν έχει κρύψει ποτέ τις απόψεις του. Λέγαμε ότι τις είπε και στον Πρωθυπουργό. Άρα εσείς περιμένετε να σκληρύνει η στάση της Ελλάδας αυτό? Γιατί του είπε και ο ίδιος ότι θα έρχονται πια μόνο όσοι θέλουμε να έρθουν.
Δεν ξέρω τι θα πει αυτό το σκληραίνω και χαλαρώνω. Η πολιτική μας είναι σταθερή, είναι πετυχημένη. Σε αυτήν προσέρχεται τώρα και η υπόλοιπη Ευρώπη. Προφανώς ο κύριος Βορύδης είναι ένας άνθρωπος πέρα από την ευφυΐα και την πολιτικότητα που τον διακρίνει και έχει διακριθεί και στη Βουλή το προηγούμενο διάστημα, έτσι δεν είναι, που έχει συγκεκριμένες απόψεις. Από εκεί και πέρα, πέρα από την παράνομη μετανάστευση που πρέπει να παταχθεί, που πρέπει να αντιστραφεί, που πρέπει να γίνουν οι επιστροφές, η χώρα, να το πούμε, και εγώ δεν σταματώ ποτέ να το λέω, χρειάζεται την λελογισμένη νόμιμη μετανάστευση για να μπορέσει η οικονομία να ανταπεξέλθει στις τεράστιες ανάγκες που έχει και απαιτήσει, ειδικά σε μερικούς κλάδους. Ο κύριος Βορύδης ήταν και αυτός μέσα στην πολύ μεγάλη πλειοψηφία των 261 στη Βουλή που ψήφισαν την γνωστή τότε τροπολογία που είχα φέρει εγώ ως υπουργός, για να δοθούν χαρτιά σε αυτούς που είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα, μιλούν ελληνικά και για τον ΑΒ λόγο δεν είχαν νόμιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας και τώρα έχουν. Μια ρύθμιση η οποία συγκέντρωσε πάρα πολύ μεγάλη πλειοψηφία στην Ελληνική Βουλή. Είναι μια επιτυχία αυτή της κυβέρνησης Μητσοτάκη, την οποία ζηλεύει ο Μακρόν, ζηλεύουν στη Γερμανία, ζηλεύουν σε πάρα πολλές χώρες που δεν μπορούν σε αυτό το πολύ τοξικό περιβάλλον να περάσουν. Και έτσι θα συνεχίσουμε.
Η Ευρώπη δεν είναι σε μια σκλήρυνση στη γραμμή της απέναντι στην παράνομη μετανάστευση?
Κοιτάξτε, αναμφίβολα σε σχέση με τις αφέλειες
για τον κύριο Βορύδη.
Ναι, ναι. Σε σχέση με τις αφέλειες και τις αυταπάτες με τις οποίες ζήσαμε, και εγώ το έζησα πολύ στη ΛΥΜΠΕ, την αρμόδια επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου, όπου άκουγα τερατολογίες από διάφορους ευρωβουλευτές, από την Ολλανδία, από τη Γερμανία. Εγώ δεν κρύβω τα λόγια μου. Πράγματι, χρειάζεται μια ρεαλιστικότερη προσέγγιση στο ζήτημα αυτό. Το οποίο, εάν δεν το διαχειριστούμε αποτελεσματικά και σωστά, κινδυνεύει να ανατινάξει τη φιλελεύθερη δημοκρατία και την ίδια την ευρωπαϊκή ιδέα. Όμως θα θυμίσω ότι η Μελόνη με άλλη ατζέντα ήρθε στην εξουσία και άλλη αναγκάστηκε εν τέλει να εφαρμόσει, διότι λέγονται διάφορα, υπερβολικά θα σας έλεγα από ένα σημείο και μετά, αλλά στο βαθμό που έχουμε κράτος δικαίου, ανεξάρτητη δικαιοσύνη, ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, ευρωπαϊκές δεσμεύσεις και ανήκουμε στον κοινό ευρωπαϊκό πολιτισμό των κοινών αξιών, έχουμε συγκεκριμένα περιθώρια για να ασκήσουμε αυτή την πολιτική. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι επιστροφές. Κάτι το οποίο το θέλει και η ΥΠΑ, η αρμοστία, το θέλει η ΟΗΕ, το θέλουν οι διεθνείς οργανισμοί. Αυτοί που δεν παίρνουν άσυλο να επιστρέφονται. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη εξίσωση, διότι αυτό προϋποθέτει τη συνένεση του Πακιστάν, της Αιγύπτου και των άλλων αυτών χωρών, χωρών προέλευσης, που δεν είναι πάντοτε εύκολη. Το Υπουργείο Μετανάστευσης, ξέρετε, είναι άχαρο, διότι η επιτυχία σου εκεί εξαρτάται από άλλα Υπουργεία. Εξαρτάται από το Υπουργείο Εξωτερικών, εξαρτάται από το Υπουργείο Εσωτερικών, στην νόμιμη, εξαρτάται από το Ναυτιλίας και Προστασίας του Πολίτη, όπως είπα, και έχεις ένα συντονιστικό ρόλο χωρίς να έχεις εσύ. Έχεις, πώς να το πούμε, την εκπροσώπηση και την κριτική, χωρίς να έχεις ταυτόχρονα και την πλήρη αρμοδιότητα, να το πω κομψά.
Τώρα, κύριε Κερίδη, θα απευθυνθώ στον...
Αλλά ο Βορύδης είναι πανέξυπνος και πάρα πολύ ικανός και είμαι βέβαιος ότι θα τα καταφέρει, περίφημα. Και ήδη είμαστε σε μια επαφή.
Θα απευθυνθώ στον καθηγητή διεθνών σχέσεων τώρα. Θέλω το σχόλιο σας για την απόφαση της Ευρώπης να ξοδέψει 800 δισεκατομμύρια τα επόμενα χρόνια σε αμυντικούς σκοπούς με το ReArm, και θέλω επίσης να σχολιάσετε αυτό που είπε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ότι για το σκοπό αυτό θα αξιοποιηθούν και οι καταθέσεις των Ευρωπαίων πολιτών.
Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει μια αφύπνιση στην Ευρώπη η οποία είναι καλοδεχούμενη.
Και αφύπνιση των καταθετών υπάρχει μετά τη δήλωσή της.
Θα σας πω. Και των δανειστών, ξέρετε, ανέβηκαν επιτόκια. Η Ευρώπη αυτό που δεν έκανε με τον Πούτιν, είτε το 2014 με την εισβολή στην Κρυμαία, είτε το 2022 με την ευρύτερη εισβολή στην Ουκρανία, το κάνει τώρα με τον Τραμπ. Και έπρεπε να το κάνει. Ήταν μια διαδικασία η αποσύνδεση της Αμερικής από την Ευρώπη, η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν είναι τωρινή με τον Τραμπ, απλώς τώρα έχει επιταχυνθεί και έχει γίνει πιο μπρουτάλ, να πούμε. Η Ευρώπη οφείλει να έχει τη δικιά της αμυντική, αυτόνομη αμυντική ικανότητα, διότι έχει τα δικά της αυτόνομα συμφέροντα τα οποία πρέπει να προασπίσει, και δεν ζούμε στην εποχή της Πολυάνας. Ζούμε σε έναν πολύ ανταγωνιστικό, δύσκολο κόσμο, με πολλούς ταραξίες, για να το πω πάλι κομψά, Αυτές οι ανακοινώσεις έχουν πολύ δρόμο ακόμα μπροστά τους. Παραμένουν περισσότερο λόγια παρά έργα. Εγώ μένω στη γερμανική αφύπνιση, στο πολύ γερό ξεκίνημα που έκανε ο Μέρτς, ο οποίος έρει το δημοσιονομικό φρένο που μας ταλαιπώρησε από το 2009. Ταλαιπώρησε τη Γερμανία, ταλαιπώρησε την Ευρώπη, ταλαιπώρησε και την Ελλάδα, αν θέλετε. Όλη αυτή η αιμονή στην σκληρή λιτότητα, να πούμε, της Γερμανίας, μιας χώρας που μπορεί να δανειστεί, έχει τεράστιο δημοσιονομικό χώρο αδιάθετο για να αξιοποιείται και η οποία πρέπει να κάνει πάρα πολλά, διότι χωρίς τη Γερμανία, τη μεγάλη οικονομία, δεν μπορεί να υπάρξει άμυνα. Ταυτόχρονα η Γαλλία, η οποία προσφέρει την πυρηνική της ομπρέλα, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Ελλάδα είναι στην πρωτοπορία αυτής της μετεξέλιξης, η οποία εν τέλει οδηγεί σε πολιτική ένωση. Μην έχετε καμία αμφιβολία. Αν η Ευρώπη έχει κοινό στρατό, που είναι στον ορίζοντα τώρα, ακόμα πολύ μακριά από αυτό, θα μιλάμε για μια ομοσπονδιοποίηση, την οποία η Ελλάδα και θεωρώ οι περισσότερες των ελληνικών πολιτικών δυνάμεων τάσσονται υπέρ. Με δεδομένο και τον κακό γείτονα που έχουμε στα ανατολικά μας, έτσι δεν είναι?
Να κλείσουμε με μια ερώτηση που αφορά το κερασάκι στην τούρτα του ανασχηματισμού. Θα έλεγα, δεν ξέρω, κερασάκι, αλλά πικραμή θα έλεγα καλύτερα.
Ναι.
Πώς είδατε αυτή την τοποθέτηση, τη θητεία εξπρές του κυρίου Χδοξιάδη? Εγώ δεν θυμάμαι, ξέρω ο Νίκος που είναι πολύ 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 παλότερός μου, αν θυμάται τόσο γρήγορη θητεία υφυπουργού.
Το πολύ 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 πολύ.
Πολύ πολύ και λίγα είπα.
Κρίστα, δεν ήταν η καλύτερη αρχή. Η πρόθεση ήταν σωστή, να φέρουμε κόσμο από την αγορά, κόσμο με εμπειρία, τεχνοκράτες, να συμπληρώσουν το πάζλ του ανασχηματισμού δίπλα στους πολιτικά έμπειρους, να πούμε, πολιτικούς. Και ο κύριος Δοξιάδης είναι γνωσμένου κύρους και με πολύ μεγάλη εμπειρία και θα μπορούσε να βοηθήσει. Εγώ θα επέμενα στην παραμονή του. Δεν θεωρώ ότι τα τρόλς του διαδικτύου πρέπει, ή ο κύριος Παπάς από τις Βρυξέλλες για παράδειγμα, και όλη αυτή η τρέλα που μας έχει κατακλείσει και από την αντίπερη όχθη του Ατλαντικού, θα πρέπει να καθορίζει αυτές τις επιλογές. Αυτό είναι το σχόλιο μου. Ο ίδιος έδειξε μια πολύ έτσι, μεγάλη ευφυξία και ευαισθησία και παραιτήθηκε θεωρώντας ότι διευκολύνει και την κυβέρνηση. Πάμε παρακάτω. Θα μπορούσε ο σχεδιασμός και η εκτέλεση αυτής της πολύ καλής ιδέας να είναι καλύτερος. Δεν υπάρχει καμία
σχόλια. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Κερίδη, ιδίως που δέχεστε και απαντάτε σε μαθητευόμενους συντάκτες όπως ο Ντελατόλας.
Ευχαριστώ πολύ.
Ξεκινά τώρα την καριέρα του. Ξεκινά τώρα την καριέρα του.
Όχι, να είστε καλά.